Faux, le débat du soir, interactif.
Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre constante fidélité, toujours renouvelée au programme de Djedeba FM. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans votre débat de ce lundi 24 mai 2021. Et nous sommes en début de semaine, nous souhaitons à toutes et à tous un excellent début de semaine. Voilà, nous sommes donc lundi, je le disais, le thème du jour est le suivant. Que pensez-vous de la reconduction du mot d'ordre de grève de l'UNTM? C'est donc le thème du jour, vous le savez, la centrale, hein, l'Union nationale des travailleurs du Mali, est en grève depuis la semaine dernière. Et cette grève a donc été reconduite cette semaine également pour se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. Et si rien n'est fait, alors la grève risquera d'aller en grève illimitée. Que Dieu nous en préserve, c'est donc le thème du jour. Vous pourrez réagir à l'émission en appelant le 00-223-65-65-50. Je rappelle que la mise en onde ce soir est assurée par l'enfant de Katibo Kataoui Galambé. Pour les intimes. Au microphone, pour vous servir, votre fidèle serviteur Omar Traoré. Et du côté de la régie, nous avions M. Lamine Koulibaly, assisté de M. Augustin Echubilly, sans oublier M. Franck et M. Vincent. Voilà, c'est eux qui se sont donc donné la main afin de pouvoir vous donner une très belle qualité d'image depuis chez vous. Vous savez, votre émission du soir, c'est en français, mais aussi en Manakan. Du doigt, la Melikalan, Fred Bra, Malikonani, Malikokambe, Obladjidin, Foka, Obladjidin, Malimandon, Kabeni Biye, Trendoni, Mekalot, Limoga, Anani, Samba, Fla, Animogani, Kilikrofomi, Anio Soroko, Dimo, Auma, Obitaliki, ni wati na ko yala aw hakuna tay djume ka beni nan yentam ka gravu mi kon ni e continuera ni semaine kon la sabla ni ataka la je yentam mi gravu buluda depuis ndo kon te men nan ndo kon fe na nya damine ni bi lendi ye gravu bi sina foka tabla e dima wore la ni alama bashike donc ni solution mo tro la fiu fiu ko ka foko lu kon mi nata bala bla la kudai 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 awa ala kan kiso bla jelema aw hakuna tay djume ka beni yentam mi re kon ne ko yentam aga nga beraka law kal la fasa ton babule bleble de kofo brak la chamba re to min kon la la ni wati na ko ni o klemi ka be jamane ngoni nyongrin ka sigi a centre kon la la o hakna ta djume ka be lu ka gevu flana ni ta ko flana ngoni o de krofo ye musolo ko di o ma amun be no klobe angana be nawe kana nawe kan soron di lo fm 100 fani di lo lo bla di 100 fani ambo bla di fo ko lo ne djul soron be on ni on soron ngona be talike e bi woro andro bi woro andro bi dro bi dro ni e yuno djul sira masina bamba e ni on ana djaka masala ke bitene do ni mekrot li mo anani e ka beni yentem ka grevu kone taku flana nye ni ya takala je ni grevu ni rebe musaka mbo jamana yere kuna odi kacha sabla barakela chama anyu de fodi ba yere yentem yere koni kadrin kon la be barakela chama ndila fasa ay wa tomble bele do mumbe barakela bladjeli barakela kon chama kon ko fo jamana ngono sabla ni yu jeklu takala je barakela ka fasali ton ale kon noma ay kon na ke followe parce que barakela chama ba ayre to ni kon la o kum kon la ay wa kuni barabla bluda sabla kuni gouvernement nyamro ni gouvernement ma sekaf sikaka foke ka benga kula ay wa ah ko nata djume ka benu ka grevu flana ni ataku flana ni woni yewde ko ni krofo yi mbuluma kembala musu mun solla ko di ema e mon klobe angana be ni be kan fle djulba fm san fe ka damne bu ko yanno kema andro la ko ngam fe foka tan si seguma kema to mi kli ana ko ngam fe foka tan si bullo bla djelin san fe na ko ko page facebook ana no ko na o psika ka ndiga juru bamba mu metalike bi woro andro bi woro andro bi dro bi dro ni wakatin na ambe o bla djelin foka bla djelin wal mandon tate folim na ka foyana ko o djam gani yi bi do ko dum damne folo yi dum folo dum ambe ala de lika tik situn tu ngad de lik jamana yi ala kan kisi ala ka bo ala ka bobo do nyam fe ya rabbi jamana de ala kan ben kli alaka jamana deum be kelima gelamum be anka awa tabray alay amela dile alaka gelay takabu anka ngatinya fon yore fene ka tiesi ko ngere ka bulika do nanga franga nyoko anko ko kan tredi nyoko mani an jela ka tredi nyoko ma ke akati ala fe de gumbe anka de gumna takabu anka sabla anyu de fo ma shite na boro re shira kana jamana njo anyi an de malayun ni wa an be sa ko lala o gum ko lala akaka an senan de mare mu nyango ka jamana yere kuma bo anga mo ko bo an sen goro kuma dula ka yini yere ko ka foko jamana de bebela jeli san fe ni yame awa ibe da ibe sunu rabi wuli heran badene kadala ka foko be jamana di kono mi jamana fana mana ke ni basigi ta jamana kono la sabla nyata gara je baraka baliya u bina ni basigi baladi ma chama ni dairi medlu ne do ni nyona nan sabla grevu mana ke a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye ka se bɛɛ lajɛlen ma. Ni e sirilen bɛ e la, e sirilen bɛ maa wɛrɛ la, maa wɛrɛ fana sirilen bɛ ne la, i y'a ye dɛ. Awa, ko bɛ tentɔ de. Ni an ma faamuyali k'a ko la, ayiwa, nata ka bɛn bolo dan. An bɛ Ala deli yarabi, Ala ka jisuma k'a fura ye. Ka Ala deli halisa ko INTM maaw ani Katile n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen, Yakuba Katile n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔna la, k'u bɛɛ lajɛlen wele, u ni gouvernement ka sigi, u ka fɔ ka bɛn kɛ, yalasa anw maliyɛnw, degun bɛ anw minnu kan. Sabula n'i y'a ta k'a lajɛ, degun fanba ye anw de ta ye koyi. Ɲɛmɔgɔ ninnu caman bɛ yen, olu ka nafolo ma bon, a tɛ foyi tiɲɛ olu ma. Hali ni an ye ɲinan bɛɛ kɛ grève la, a ka ca Ala fɛ, a dɔw bɛ yen nɔ, olu tɛ fɛn senti kosɛbɛ. Nka a gɛlɛya fanba ye anw yɛrɛ de, anw minnu ye kɔmɔgɔw ye. A tɛ anw minnu ye ka kɔn fɛnɛ, a tɛ an bolo, a t'an kɔ, a t'an ɲɛ. Gɛlɛya fanba ye anw de. Sabula n'i y'a ta k'a lajɛ, bi jamana in kɔnɔ fɛn bɛɛ de ka gɛlɛn, fɛn bɛɛ de gɛlɛyalen don bi. Ka sababuya kɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya ye, ka sababuya kɛ maliyɛn yɛrɛ fɛnɛ ka ayiwa ko ye. Sabula n'i y'a ta k'a lajɛ, maliyɛn yɛrɛ furadalama gɛlɛya ka di an ye koyi. An yɛrɛ de bɛ gɛlɛya fɛnɛ ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ. O hukumu kɔnɔna la, anw de dun bɛ fa la, anw de bɛ ba la. Ni o kuma ye tiɲɛ ye, a ka kan sigikafɔ an k'o kɛ an taama ɲɔgɔn ye sanga ani waati. Sigikafɔ ka kɛ, wa fana ka bɛnkɛ ko la, o de bɛ na ni lafiya ye jamana yɛrɛ ma, o de bɛ lafiya na ni lafiya ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo, ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn, ka bɛn ni bi tɛnɛndon ye mɛ kalo tile 24 2021. An kun y'a ladiw ta ɲɛna k'a fɔ ko don o don an bɛna maa dɔw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna la, n'o bɛ tali kɛ journalistes kan, yalasa ka se ka kɔrɔfɔ in ka se ka ni kura dɔ la tuguni, yalasa ka se ka aw ka ɲininkali minnu bɛ kɛ aw bolo, ni ka sɔrɔ ka tɛŋu an ka maa welelenw na, ka se ka walawalali kɛ, ka se ka fɛn fɔ aw ɲɛna. Bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛn faamuya cogoya min na, parce que an y'o de fɔ, kuma man di dakelen na. Wagati wagati ni an ka to ka ɲɔgɔn sɔn hakili la, o de ka ɲi. Nka ka hakili to ɲini kɛ aw fɛ bi, k'a fɔ ko an ma se ka an ka maa welelen kɔni sɔrɔ an bolokɔrɔ. Sabula ci dɔ tun na kan, a yɛrɛ wulila ka se o yɔrɔ ninnu na yen nɔ. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo, ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Nka an y'o de fɔ, anw bɛ yan nɔ aw de kama. Joliba FM fo ka taa se Joliba bɔlɔlɔw sanfɛ, fo ka taa se Joliba TV ma, ni Ala ka diɲɛ don nataw kɔnɔna la, an y'o de fɔ, aw bɛna olu yɛrɛ bɛɛ sɔrɔ. Joliba jabaraninw aw bɛna sɔrɔ, aw bɛna image bɛɛ sɔrɔ aw ka jabaraninw sanfɛ, ni Ala ma basi kɛ. Bi tɛnɛn an y'o de fɔ, mɛ kalo tile 21 2024. Augustin Sony Maka don nɛgɛjuru kɔnɔna la, ni ma fili ni ma ɲinɛ, maa dɔw ye kɔrɔfɔ dɔw sɔrɔ k'o di an ma an ka page Facebook sanfɛ ni sangani na. Ayiwa, an bɛna essayer ni ka an da don olu la dɔɔni dɔɔni. O bɛ tali kɛ jɔn kan ni sangani na. Ayiwa, an ye maa caman ka réaction kɔni sɔrɔ an ka page Facebook sanfɛ ni sangani na. Nuhu Traore ale ko ko soutien total à l'INTM, k'ale kɔni bɛ INTM kɔnɔ kɔ bi, a b'o kɔ sini. Ayiwa, n'o fɛnɛ tɛmɛna ka bɔ yen nɔ, an balimakɛ Jakite Boubacar ale kɔni ko ko on refuse pas Loïc mais il passe bon voilà prof il m'a c'est qu'à famille en effet kosovo voilà et Jack Kassé Omar Traoré, je vous demande de vous rendre à la Bourse du Travail pour être témoin vous-même du vol perpétré par le gouvernement malien qui prit l'argent des partants volontaires à la retraite droit qui avait été payé par la Banque mondiale. Rendez là-bas pour être témoin du calvaire dont sévit les partants. C'est donc un message de Jack Traoré. Si tout va bien, mon cher Jack, je m'y rendrai au niveau de la Bourse du Travail pour aller à la source, comme vous l'avez si bien dit, réellement voir est-ce que le gouvernement malien a pris l'argent des partants volontaires à la retraite. Et si cela est, alors nous n'allons pas hésiter justement à les dénoncer, parce que nous sommes là justement pour donner la bonne information, aller à la source, donner donc l'information dont vous avez surtout besoin. Djibril Togo nous dit mon frère, tu n'as rien compris, il se dresse contre personne mais il veut qu'on en finisse avec l'inégalité et autres au Mali. Comment une loi de la République peut cibler seulement un seul groupe de travailleurs? Non et non. Donc ce message est de Djibril Togo. Merci mon cher ami Djibril pour votre réaction sur la page Facebook de l'émission. Mamadou Dambélé nous dit, mais pourquoi un débat sur ce problème très clair? La demande de l'INTM est-elle légitime ou pas? Vous croyez que les Maliens sont nuls? L'uniformisation est très normale dans tous les pays du monde. Même les dictateurs dirigeants ont respecté cette situation, s'il vous plaît. Donc ce sont là les propos de M. Mamadou Dambélé. Merci mon cher Mamadou Dambélé pour votre en tout cas, témoignage sur la page Facebook de Djoliba. À sa suite, nous avons Madani Dia qui nous dit « L'INTM est une centrale syndicale responsable et patriote. L'État a volé l'argent des partants volontaires à la retraite payé par la Banque mondiale. L'État malien applique la loi de deux poids, deux mesures en créant des inégalités criardes entre les fonctionnaires dans le traitement des salaires. Alors, primes et indemnités, ce sont ces injustices que l'UNTM demande de réparer. Donc, soutien total à l'UNTM. Le Mali est le seul pays au monde où l'État vole les droits des partants volontaires à la retraite. Le Mali doit payer. Quelle honte. Voici donc, entre autres, mesdames et messieurs, quelques réactions sur la page Facebook de l'émission. Et vous qui êtes également à notre écoute, ce qui nous suivez sur Djoliba, à travers Djoliba FM Bamako, sur la 105.0 depuis Amdala Assey 2000, mais aussi Djoliba Ségou 100.1 et depuis la Cité des Balançants. Vous qui nous suivez également sur la page Facebook de l'émission, vous pourrez donc appeler et réagir en appelant le 00 223 63 65 50 50. Et comme je disais tantôt, nous sommes donc lundi 24 mai 2021 et le thème est le suivant. Que pensez-vous de la reconduction du mot d'ordre de grève de l'UNTM? Nous avons dit que l'UNTM est la plus grande centrale, en tout cas qui soutient les travailleurs du Mali. Elle regroupe en son sein pas mal de structures qui sont donc représentées dans cette organisation. Et justement, elle a entamé une grève d'une semaine, donc de 5 jours l'autre jour. Voilà, et la semaine dernière, cette grève, faute de consensus entre l'UNTM et les parties prenantes, n'est-ce pas, a donc été reconduite cette semaine. Nous sommes donc lundi et la grève se poursuit jusqu'au vendredi prochain. Et si, d'ici le vendredi prochain, rien n'est fait, l'UNTM dit qu'ils ne reculeront pas. Les syndicalistes sont très fermes là-dessus. Ils disent qu'ils ne reculeront pas et qu'ils vont entamer cette fois-ci une grève illimitée. Cette grève illimitée n'arrange ni l'INTEM, ni le gouvernement, mais c'est surtout nous, pauvres citoyens, qui payons le pot cassé. Parce que je le disais tantôt, ces administrateurs, ces autorités qui sont là, et pratiquement beaucoup n'ont rien à perdre. C'est nous, citoyens lambda, qui souffrons dans notre chair, dans notre âme. Et qu'est-ce que nous devrons faire? Est-ce que vous qui nous suivez, qu'est-ce que le pays, qu'est-ce que la population réellement peut faire afin que cette grève puisse, en tout cas, ne puisse pas quand même se prolonger, n'est-ce pas, jusqu'à une grève illimitée. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez qu'il soit que l'on fasse? Mais justement, la question est de savoir qu'est-ce que vous pensez réellement de la reconduction du mot d'ordre de la grève de l'INTEM. Donc vous pourrez réagir à l'émission en appelant le 00 225 65 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 yentem ka grève na ma chalan kono ya yira ka fo kulbe grève soutenu à 100% sabla ko gouvernement d'été ka ka barake gouvernement de majo a joro la ma chamani dalo la ma dore kunere umar tarima ko ngawli ka se bourse du travail la ngata la je les partants à la retraite les partants volontaires à la retraite kouyi ou ka hakem kanga duma ko gouvernement nyo dun awa no kuma e chien ambo wuli kata sungoro nenga solo akuma kera ko legese doko foi foi tala ka foko a fese fese ndo tiere la awaduna ni studio klingono amina sigi kana fese fese anon sablo anyo de fo an sigi kun famba e muni jamana imbe bulum ka ka siga bo bulukan aw mun be kan fle aw mun be kana jen yela sa ko siga do fo studio kula sablo anyo de fo kuma macham kuma wakati beke kuma date aw bulu donc ni na ngono de beke kuma dai aw fenema mun be aw fe mun aw kuna akano nyon tien aw fana la siga aw hakana ta di sablo anyo de fo ikra ministre ikera président yo ikera député yo ikera maire yo ikera sénégalais yo ikera moninkala yo ikera bagamarala yo e bela jilen de manaka kan de manako la ministre bisika muke moninkala be a fran joro fenefa sénégalais ba yere a joro fenefa bagamarala fene ba yere joro fenefa ewa bela jilen ali nyamantela hali sirabanka na munwe ska anga sirabanka na fran uluna no na bela jilen de manaka kan de manajo kula kata kata ni bullo ambe aw bela jilen fu bela jilen de manaka kan taxi bullo e munbe fefe tayru bela jilin masima bo mashila jamana jokola ni jamana joko wulila isey muye ikan ko deke wa an refene se bele bele muye nyu de fokana ntongo ya noka kuma dade o ma malien chema faram sumaka dimsi ni faram akorba kan matebo mala ikara fama yo ikara fantan ikara bulangano ikara fentriyo bela jilin de makaka ni jamu kan de la nyu de fo sanga ani wati nan sigira ko mumbe no kubeka ke ko komite ben jamana kono ni amain fo nyanamo pardon, il y a un autre chouga et aketakadum antigenoï. Au coma, nous n'en avons pas d'un séraphin à mon fan info. Ni mon bala, bebalanga, à famba, à confamba et mouni, ni jugu jugu mamuna, ou le casse à jugu jugu en dabla, mounouka hake mouni au casse à du oma, sabla jamanen conon, dokerasa. Anga hine nyona sabla nyuri fo ma shiti bo jom yorola kana jamana njo wa ala refenti jigi anyi kana jamana njo sabla mal dronti adamana jamana jigi kono fo angu de famia on de maliyoni on de nyon fu nyon safne wa fanga nyona ku anga nyon famu anga sika fo ka antan nyonyi anga sika fo ka antan nyonyi anga ke awa jele ya kon lala sabla nana nan sigi benata siglendo bela jigi sigle mataka jamana te jo kanka fo bela jigi ngo jetemine ni wati na ambe foli bilibili di aw bla jilima fam fam be ka aname limbe num be ka na anaje ka bla jilim fo ni nga bla jilim walon don ñu le fo mo biye tene me ko lut le nani samba fla ani muga ani kile alsa ambe contenu page Facebook ñana malié ni wati na ambe contenu nang anga batakuy alsa Abdoul Touré allez coco nous allons soutenir avec corps et âme cette grève et nous vaincrons ni Abdoul Touré allez ka batakuy ani mu soro ko di oma Ronaldo Diallo ko soutien à l'UNTM soutien 100% c'est le ces propos sont donc de Ali Kamia. Nous continuons. Alors Amadou So nous dit une grève très légitime est suivie à 99,99% n'est-ce pas? Seule la lutte libère l'UNTM est félicité dans le cadre de la lutte pour la justice sociale au Mali car notre société est actuellement inégalitaire et injuste, ce qui la place aux antipodes de la démocratie chèrement acquise au prix du sang des martyrs couchés au cimetière de Niarela. Ces propos sont donc de M. Amadou So. Merci à M. So pour votre commentaire sur la page Facebook de l'émission. Dans le cadre du débat du soir, votre débat interactif qui se passe du lundi au vendredi de 18h à 18h50 sur Djoliba FM Bamako 105.0 mais aussi à Ségou 100.1 dans la cité des Balanzans et également sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook de Djoliba FM. Nous continuons donc avec toujours la page Facebook hein, qui a été quand même beaucoup sollicitée aujourd'hui pour les commentaires des uns et des autres. Chakna Amala Kolo nous dit chapeau à Katilé, voilà, et donc comme s'ils sont d'accord avec, comme s'il est d'accord hein, avec Katilé, donc il tire son chapeau alors pour Katilé, ses propos sont donc de Chekna Amala Kolo. Nous poursuivons cette, c'est donc toujours le commentaire que vous aviez, vous, internautes, hein, laissé sur la page Facebook de Djoliba. Nous sommes avec Chaka Diara qui dit « L'INTEM demande l'harmonisation, mais elle parle aussi... L'air plafond doit être 1382. Qu'est-ce que le plafond d'indice au Mali est 1382. Quelle incohérence. Ces propos sont donc de Chaka Diara. Voilà, vous êtes très nombreux, je disais, cet après-midi à agir, hein, à réagir justement sur la page Facebook de l'émission. Et qu'est-ce, où est-ce que nous en sommes donc au niveau de la radio? Nous sommes en direct, hein, je le rappelle, c'est votre émission qui se passe tous les jours, hein, du lundi au vendredi, excepté les mercredis de 18h à 18h50. Et ça se passe sur Djoliba FM depuis Bamako, la capitale malienne, 105.0. Depuis la cité, depuis la, alors le quartier le plus huppé de Bamako, hein, le quartier AC 2000, mais aussi à Ségou, dans la cité des Balanzans, sur les zones de 100.0 dans la cité des Balanzans, mais aussi sur la page Facebook. Voilà. Et que pensez-vous de la reconduction du mot d'ordre de grève de l'INTEM? Donc c'est le thème du jour. Kabela Djelim Foualsa, Kabela Djelim Walimandon. Aywa, ni wati na be antadon e mumeka jamana ko be toka mina sabla yi ndingo jël ko ni bi kas fa kasuma fo akafo akasuma aywa ambe ala dil ya rabbi ala ka ko ke herey ala ka hakli mandi ambe la jeli ma maliyam be la jeli ka fanga fka fala ni ronkam ka do dakle fe ka bo dakle fe jamana mbé bulo mi kam bi be la jeli ma don ka foko galabi no galaw bi no ka do fra galaw fene kan ala kam be la jeli kisu o ma sabla ni amanye fiu ati taka incident c'est un incident ambela djelenka bobe muna weka faranonka kantre di nyoroma yala sa jamana mbi danga muka rasiga bu danga kono bi bela djelima donc avoko glabe jamana ngona bela djelima lo ko jamana te bulu nyumanka nga atenye eko koy e mumbe kana me e mumbe kan fle atenye eko wanere mu fami kuma la atenye nshiko munu mbe no amansa mun mbi sokona la atenye nshiko bela djelendi kanga adin rofin ninkula ibisika muke nguli iko ke yala sa jamana yi ambe kuleni muri bo ketamunu ye ambe kuleni babemba munu ye an bɛ kulo ni samururi minnu ye, an bɛ kulo ni sunjatata minnu ye, olu ye fitinin minnu to yen nɔ dɛ, an ka se ka an jɔnyɔrɔ fana fin sɔni an sadon cɛ. Bɛɛ lajɛlen ka kan k'i jɔnyɔrɔ fin, bɛɛ lajɛlen ka kan k'i seko kɛ jamanajɔko la sɔni wulili ka se fana ma. Sabula sɔni an ka na, maaw de kɔnna anw ye, wa anw fana bɛ taa cogo di ka jamana in to minnu bɛna anw fana kɔ, an ka kan ka an miiri o de la sini. An bɛna jamana jumɛn de to an denw n'an mɔdenw ye sini? O de ka kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen haminako ye. O hukumu kɔnɔna la, a ka kan bɛɛ lajɛlen ka fanga fara ɲɔgɔn kan. I ka maako b'a la, musoko, denko, yɛrɛko, fako, bako, o bɛɛ ka bila kɛrɛfɛ. Jamana bɛ nin bɛɛ sanfɛ, jamana bɛ nin bɛɛ lajɛlen sanfɛ. An ka solution ɲini, jamana in bɛ daga min kɔnɔ, daga in ka se ka bɔ an da la. O gɛlɛya fɔlɔ fɔlɔ bɛ tali kɛ mun kan, an y'o de fɔ, o bɛ tali kɛ INTM baarakɛlaw ka baara bila in na, mun nin y'a tako filanan ye, nin y'a dɔgɔkun filanan ye INTM tɛ ka baara kɛ. An dun b'a dɔn INTM ka grève tile kelen a bɛ kasara min se jamana yɛrɛ ma. Sabula n'i y'a ta k'a lajɛ, ninnu ka baarakɛlaw bɛ jamana structure bɛɛ lajɛlen na. A yɔrɔ tɛ yen nɔ k'i bɛ yɔrɔ ta k'a fɔ k'i b'a sɔrɔ ko INTM ka madu tɛ yɔrɔ min na. A yɔrɔ, a baarakɛlaw ka dɔgɔ. N'olu m'o cogoya la, n'olu ko k'a fɔ k'u ka taa baara bila la, aw yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ. Dɔgɔkun tɛmɛnen gɛlɛya mun ye an sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye, nin dɔgɔkun fɛn daminɛna cogoya min na, aw yɛrɛ ɲɛ b'a daminɛ cogo la. Ayiwa, gɛlɛya wɛrɛ fana bɛ yen nɔ minnu bɛ foro kan, nka gɛlɛya fanba yɛrɛ bɛ tali kɛ mun kan dɛ, o ye baarakɛbaliya de ye. Adamaden ni baara tɛ ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la, ɲɛtaga tɛ yen nɔ. Ni baara tɛ ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la, ɲɛtaga tɛ yen. Baarakɛbaliya yɛrɛ bɛ na hali ni basigibaliya fana ye, paseke baarakɛbaliya yɛrɛ fana y'a damana basigibaliya de ye. An bɛ Ala de deli halisa INTM ni gouvernement mɔgɔw minnu bɛ yen nɔ, olu ka se ka sigi ka fɔ kɛ, ka bɛn kɛ ko la, yalasa an minnu bɛ yen nɔ, n y'o de fɔ, se tɛ an minnu ye, a tɛ an minnu kɔ, a tɛ an minnu ye, yalasa an fana ka se ka nimisi, an ka se ka lafiya dɔrɔn sɔrɔ jamana kɔnɔ ko in na cogoya min na. Sabula gɛlɛyaw bɛ yen dɛ, gɛlɛyaw bɛ yen, wa gɛlɛyaw bɛ yen nɔ, an b'o fɔ ka da kan. Nka Ala ko, Ala bɛ yen nɔ, masi ko la, an bɛɛ Ala dɔn, an bɛɛ Ala jɔn de, an bɛɛ Ala dɔn. Mɛ Ala tɛna jigin ka taa baara in kɛ an nɔ la n'a ma kɛ ni an yɛrɛ. Nin sangani na maa bɛ anw kɔ, an b'o tigi ta. Anula, bonsoir. Alo.
Alo, Anula.
Adama. A bɛ cogo di?
Baasi foyi tɛ yen, alhamdulilayi.
Denbaya dun?
Baasi foyi t'u la.
Alhamdulilayi, yɔrɔ jumɛn?
N bɛ Senu nin wagati la.
I bɛ Senu?
Senu, awɔ.
Baasi tɛ yen kɔni?
Baasi foyi tɛ yen, alhamdulilayi.
Ayiwa, alhamdulilayi, bisimila Adama.
An bɛ bɛɛ lajɛlen fo.
Bɛɛ lajɛlen fo laminɛ.
Ala ka wula yɛrɛ da.
Amina yarabi yama.
Komi an bɛ dɔgɔkun daminɛ na, Ala ka dɔgɔkun ja.
Alahuma amin. Baa.
Baa. Sala ko bi ta ye ni INTM mɔgɔw ka gɛrɛko daminɛ segin, o kɛlen ka segin a kan tugun.
A tako filanan kɔni.
A tako filanan, an y'a daminɛ min na depuis tɛmɛlen, o kumakan kelenw de don, négligence de don.
Négligence de don dɛ.
Awɔ. Sinɔn adamaden ni mɔgɔ mana dimi cogo cogo, kuma cogo bɛ kuma cogo la. N'a kuma n'o la ka bɛn. Ka tila k'a fɔ min ninnu bɛ kɛ seere ye, seerew fana kana na taa kɛ f'an taara ten dɛ.
Tiɲɛ.
Olu fana ka tila ka k'a kɔlɔsibaga ye ni wagati surunyanen don u ka hakili jigin kɛ. Bi bi in na o mangi ba de bɛ yen, paseke i bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔba minnu bɛ taa delili la. Ni ko wagati bɛ se fo délai yɛrɛ, ko bɛ min ninnu kan, olu yɛrɛ de k'a fɔ karisa a ye wagati min fɔ, wagati sera dɛ, an dun ma fɛn ye. Sinɔn olu yɛrɛ tɛ hakili jigin kɛ.
Tiɲɛ.
Bon n'o bɛ ko la, n'o danayabaliya sugu nana, a ko a bɛ gɛlɛya. Sinɔn bi bi in na jamana fan tan fɛn fɛn, i kɛ tasa i ye baarakɛla ye, i tɛ baarakɛla ye, o INTM ka gɛrɛko in bɛɛ bɛ k'a santé. Hali a danna ko service minimum bɛ kɛ banki la, bon k'a ma se ka kɛ yɔrɔ dɔw la. Bon yɔrɔ dɔw la ko salariés de ta don, ani commerçants minnu dɔw ka wariw bloquelen don, ko olu dɔw de kun ko don.
Tiɲɛ.
Mɛ k'a fɔ ci tɔ ninnu k'u kun tɛna se k'olu ta, ka urgent minnu bɛ banki la k'u sera k'olu de ta o don. Bon n'i y'a ye o yɔrɔ la kɔni, o b'a yira ko gɛlɛya, depuis o yɔrɔ la gɛlɛya wulila.
Tiɲɛ.
Bon n'i ye mɔgɔw ka baara yɔrɔ yɛrɛ ta daminɛ ka taa lajɛ, bon nin wagati min ninnu mako b'u ka sɛbɛn dɔw la. Baarada dɔw la, o sɛbɛnko tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ.
Tiɲɛ.
Ɔ donc n bɛ ka émission dɔ yɛrɛ lamɛn ko jeudi tɛmɛlen furusiri minnu tun kan ka kɛ. A bɛ komi ni administrateur civil bɛɛ taara ɲɔgɔn fɛ. Bon o furu dɔw ma se ka siri jeudi tɛmɛlen. Bon n'i y'a ye o bɛɛ ye gɛlɛya de ye ka taa fara wari minnu kan ka don kɛsu la n'olu fana ma se ka don.
Ka da mun kan?
Ka da kan gɛrɛfu min bɛ yen sisan. N y'a dɔn o jamana sirisiri minnu bɛ wari la don ni baarakɛlaw tɛ ka taa wari tɛna se ka don kɛsu la. Bon, n'o kɛra o ye jamana ka perte ye. Sika. Bon, ni jamana dun perdu la, jamana kɔnɔdenw bɛ gɛlɛya sɔrɔ.
Sika t'o la.
Ni jamana kɔnɔdenw fana ye gɛlɛya sɔrɔ, o b'a jira ko perte bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ. Unhun. An kɔni b'a ladeli. Unhun. Gouvernement, comme u yɛrɛ ko ko gouvernement kura fɛn lisi bɔra bi.
Unhun.
Ministre min bɛna charge a ko la, o ka kɛ mɔgɔ ye min nakun ye jamana kɔnɔdenw ko ye.
Basi tɛ.
A k'u wele, a bɛ se ka min kɛ.
Unhun.
Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la, a bɛ se ka min k'a se la, a k'u wele k'o fɔ.
Ayiwa.
Ni UNTM yɛrɛ fana y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ye ka kuma cogoya min na ko mɔgɔ kura fana don.
Mm.
U ka chance d'a ma délai kɔnɔna na fana delilikɛlaw fana k'u hakili to a la u ka to ka hakili jigin kɛ.
Tiɲɛ.
Mɛ ni min yɛrɛ nana n'a bɛ se ka doléance yɛrɛ bɛɛ ta en compte o fana bɛ kɛ tabarikalako ye.
Unhun.
O la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo.
Basi tɛ bɛɛ lajɛlen fo Lamini
Adama. Bibi in na an bɛ wagati min na an ka faamaw caman mago tɛ olu bɛ kumakan minnu fɔ u mago tɛ k'u ka kumakan na e pourtant kumakan yɛrɛ de nafa ka bon adamadenya la kosɛbɛ wa.
O ye tiɲɛ.
Voilà, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo, an b'an ka cɛkɔrɔbaw fo.
U bɛɛ lajɛlen fo Lamini.
Bon, n famana an balimakɛ ma dɛ Fuseni.
Fuseni Tarawele a dun bɛ yan dɛ, a donna kunu sini ni ma fili.
Ah, voilà.
Jumadenw ni ma fili a donna. I Tarawele.
Ala ka wula yɛrɛ d'a ma.
Amina yarabi Adama. Merci Adama Traoré an bɛ yafa o ni sanga ni na ko a bɛ senu senu kɔ an bɛ senu kɔ bɛɛ lajɛlen fo ka banankɔrɔkaw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na n y'o de fɔ n ko bi ye tɛnɛn ye mɛ kalo tile 24 san 2021 kɔrɔfɔ min ni an y'o sɔrɔ k'o di aw ma n balimakɛ n balimamuso ko yala aw hakilina ta ye jumɛn ye ka bɛn ni wagati na UNTM n'o bɛ sandika baarakɛlaw ka lafasali tɔn ko fɔ olu ka gɛrɛbu ta ko filanan kɔni hukumu kɔnɔna la ko aw hakilina ta ye jumɛn ye ka bɛn ni o ye wala o de kɔni ye kɔrɔfɔ ye mun sɔrɔla k'o di aw ma bi ye n'a bɛ fɛ ka dɔ don jamukan in na a ka nɔgɔn nɛgɛjuru sira min bɛ anw surunya ɲɔgɔn na o ye 20 65 65 55 ma bɛ yen nɔ Anula bonsoir.
Allo.
Anula.
Ah, salamalekum.
Walekum salam wa rahmatulahi.
Ah, alhamdulilahi. Bon, moi je voudrais intervenir quoi.
Oui, monsieur, vous nous appelez d'où? Comment vous vous appelez?
Abdoulaye.
Abdoulaye, vous nous appelez d'où, monsieur Abdoulaye?
Abdoulaye Ba.
Oui, vous nous appelez d'où, monsieur Ba?
Ah, ok. Des États-Unis.
Des États-Unis?
Oui.
Merci. Vous êtes dans quelle ville en Amérique là-bas?
Je suis à New York.
Vous êtes à New York?
Oui.
À New York, il est exactement 12 heures là-bas.
Oui, il est 14h30.
14h30, c'est bien ça. 14h30, hein?
Oui.
Très bien. Bienvenue, monsieur Ba.
Merci.
Okay.
Pas de quoi.
Merci. Vous voulez revenir sur la grève de l'UNTM, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la reconduction de cette grève de l'UNTM?
Bon, en bambara ou en français?
C'est à vous de voir, bambara, toutes les deux langues sont possibles dans cette émission.
Bon, en gata bambara, en gata todungana, parce que le problème, même de yoromi, todungana, ma chaman ba fabou.
Oui, oui, tiens, bah, parce que c'était bisim langue le vigana.
Bon, ne yere, ne be kumata, ne concerne le de domba domi bala, de A à Z.
De A à Z, aïta nye fwayana?
Ni problème ni.
Hmm.
Ne partant volontairier.
Du même.
Partant volontaire.
Partant volontaire, ok, d'accord.
Mais sans tanker contre Mouala pour Yaninga Malilaï.
Sans tanker contre Mouala.
N'y a contre Mouala. N'y a engagement décennal, n'y a pas non. J'ai servi mon pays pendant les 10 années là.
Allah Akbar.
Parce que démission en lui.
Hmm?
Partant volontaire. En ce cas-là, soit mis ici, Bora.
Hmm.
Où est Wardo Dama 1 700 000.
1 700 000.
Encore 1 000 que qu'on a dans 3 mois, 4 mois, quand le projet est financé.
Ok.
Quand est-ce que c'est 110 ça va 6 ans.
Sanjoli
110 ça va.
110 ça va.
Vous m'avez dit qu'il est dit.
Ah.
Le Wardo Mindi, au Sénénén, au Kera 2008, je ne me rappelle pas, 2008-2007.
Ok.
Comment on est tout maintenant.
Ah.
O bɛnna wa bi wolonwula ɲɔgɔn ma bɛɛ y'o sɔrɔ kuwa wari banna u ma dɔ wɛrɛ di o kɔ.
U ye wa bi wolonwula di aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma partant volontaire à la retraite.
Voilà.
Ok. Dɔrɔmɛ
kelen ma di o kɔ bilen.
Foyi ma di depuis. Banque
mondiale 310 millions de.
Pardon.
310 millions. Banque mondiale a bɛ donné 310 milliards.
310 milliards. Est-ce que vous êtes sûr que la banque mondiale a décaissé cette somme là?
mon frère m'a fouillé, mon nom club est au bas de ma mia, il s'est allé dans ton bal. 310 milliards d'euros.
Et dans ces 310 milliards, vous n'avez reçu à un premier départ que 1 700 000 ?
1 700 000.
Et après 350
000 ? Aménali Fessier.
Oui.
Bon, Jamana est une des années, Mali de Kotiko de la Té. Kabi 92, l'État c'est une continuité.
Ça c'est vrai.
Alpha Clé là, il y a nos milliardaires qui commencent à caper les Napoléons de là.
Hein ?
Ou aux milliardaires, Mali milliardaires qui a dans la caper les Napoléons de là.
Mais comment se fait-il que Abdoulaye Niyana ou Bouska Chouka n'a pas l'air d'un dit?
Eh, mais, Ngo, Malika, sur les 5023 personnes qui sont parties, il y a plus de 1400 qui sont déjà morts.
Vous étiez combien au départ?
5023, what is that, au dedans?
5023 partant volontaires à la retraite, hein?
À la retraite.
Est-ce que sur les 5000, il y a 1000 qui sont déjà morts? Allahu Akbar.
En fait, ça soit 5000 personnes. C'est-à-dire, on a des bon, au fond, on a eu un pied qui est au canapolo, on va dire que les donc, à fond, ça
va.
Honnêtement, c'est ça le Mali.
En mettant mon fauchini, la rabe, là.
Bon, là, pour nous, on a dit que c'était récréé là. Nous, on a 10 ans, là, la Banque mondiale, là, 5 millions de morts, là. Nous serons retraités au bitola. Là. On est 70 milliards de l'économie. On va les faire détourner là.
Hein?
Bon, on ne peut pas mal faire là.
Et on va nous rater pour avoir un coup là.
Balamou de mal là. Aïe, nyanini, ma kele son yoni. Alaka ma kele son yoni.
Wallahi.
Atala ou seka bim, yamanaka.
Wallahi.
Ma kele son yoni. Alaka ma yuman kele son yoni. Balamou seka bim, yamanaka. Yamanaka, un problème que doit aider. Notre bête d'avaler à banner, l'application est d'avaler à banner, on veut souvent à Nyalala. Malien, Européen, Hadamadou, Malien, Saloudé. Mais nous voulons faire la casse de Malala, tu vois. Avec Africain, ça m'a connu la voix, mais à Malé, on a la voix encore.
Wallahi.
À Malé, on a la voix. Parce que les adoques à vous donner là.
D'accord, maintenant, Kabeni, il y a un temps de grève, Abdoulaye, et Raklata Dumé, est-ce qu'il y a un temps effet vous, Jofewa?
Il y a des gens qui ont fait un peu parce que ça, c'est bombe à retardement. Il y a des gens qui ont fait un peu. Je ne sais pas si vous avez un peu de mal.
Abdoulaye, ni wala le kambe bulo sabla ni ataka la jamana ngono machambe ka foko yentem juta la kuka bom ko dala nota bratan e be se ka jumine soro ka funyana
ngo utaka la made ils ne sont pas réalistes mao ma ibe ya foma do ma tele mao ma bo ko na zo pembi bulo ko mo ngo ko nulu ne jamana de imay na so be siro la be du ko no o ka bo ko du fere ka par tan bulo se lu de be
bashite
on est donc quoi
Abdoulaye Adjarané
ou quand faire que quand je vais na
Bashite wallahi tonyoli de fanga bona jamana ngono toro ya ndam la dinga ngono
mon frère hari kalam bali bado ka ko liya da hari bali gouvernement mobile de circuler bali la o essence wari o essence wari hari arabi saudi d'accord
ha
ala mine dilu ko do ko kunkele we mali bidier redresser o bari Oui, c'est là où nous sommes dans 6 ans. Dans le cas, si les trésors ne sont pas mal là. Donc, nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Et donc, quand il y a un milliard de dollars, il y a un problème. 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 Il y a un problème.
Il y a un
problème.
Tiens.
Il y a un problème.
Bachite.
on ne va plus crier. Au bout d'une semaine, un problème est réglé.
Bachité.
Donc, il y a un thème à Jofo.
Bachité. Abdoulaye Ambifo. Adjarani.
Ok, merci.
Améliore Kabela Djenefo.
Merci
Iba. Merci. Voilà, donc c'était Abdoulaye Ba qui nous voilà qui était du côté des États-Unis. Hein. Il nous appelait donc de New York. Merci à vous qui nous recevez depuis Philadelphie, Californie, Washington. Voilà, c'est des villes américaines. Quelqu'un au bout de fil. Anoula, bonsoir.
Allô.
Oui, Anoula.
Ah, salam alaykoum.
Wa alaykoum salam, ça va?
Anti.
Mega.
Anti, mega le
ba. Dimo do ko li basse non.
On la ba souhaité.
Dieu merci, bismillah anklo bi la.
Anti.
Ba.
Ko bi tawe juma.
Bi tawe alsa amé yen tam ka gere vuko la.
Non.
Ni to ko kunya tali ko flana yi.
Ah.
Do ko ntem no gere vuko ni sebeni fe no be ka waka. E ya kuna ta juma ka be nu ka gere vuko ta ko flana yere.
Ah.
Oui, tiens.
À chaque fois, un bébé sera clé là. Et ça va bien, ça va bien. Voilà. Ça sera bien qu'on a fait un clé là. Mais pourquoi ça va bien, ça va bien. Voilà. Donc, monsieur, c'est là.
Maïga ka ni gadjuru ya jamfa ambiya fo ka wal jimando dante fo limna e fasi gro la no beteli ke asila anyere sigi ngondo tayre bele bele do kana ka ter la mo bela jele fo ngani na ka bela jele fo ni ngabela jele ngol mando mabe non sangani na anula bonsoir
assalamu alaykum wa rahmatullah
wa alaykum assalam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh kramo
am tawle
ko di basi dimadu
alhamdulillah
aba mutugula ko bas tole no
alhamdulillah
alhamdulillah bismillah kuma khamisa ko ta doni
alhamdulillah en bako
ajarani
jamana ala kabasi
amin arabi ama
aljala kaboda dama
allahumma amin
amin be jamana in kono ala ka nani cheye chembe no nabe ni wani bela jide boy
ya rabbi ama
sallallahu alaihi wasallam sanne be do ambanna ke ka maka ne be a akli
o join
ekajimi ka
abdullahi ba
Mali autorité mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ ko maliyɛnw ka hakɛ b'u fɛ depuis 91 jusqu'à aujourd'hui wa u ka dɔn k'a fɔ hakɛ n'i y'a mɛgɛ a taara bere kɛnɛ ɲini n'i ye hakɛ mɛgɛ a taara bere kɛnɛ ɲini
hakɛ kɔni furalɛ kun'a mina dɔrɔn a taara bere kɛnɛ ɲini
bɔn u ka dɔn fɛnɛ nin hakɛ in bɛ bɔ u la cogoya la cogoya min bɛ hali n'a bɛ kɛ ala bɛ banajugu de bila u la k'u t'u ka retraite la u b'a wari bɛɛ don a la walima ala bɛ kungo dɔ ɲɛsin ma a tɔgɔ ye o kɛ sababu ye nafolo in bɛɛ lajɛlen bɛ k'a la
tiɲɛ
ɔ donc o la an bɛ ala deli ala ka kiman d'a ma
alahuma
min ye yɛrɛkɛ mɔgɔw ka kunya ye
han
toujours an bɛ n ko toujours an bɛ mun kan o ye u ka tɛmɛ n'a ye hali bi ni nin banna ɔ n'u ma dɔ b'u ka salɛriw la n'o ye miliyɔn kɛmɛ ni miliyɔn bi duuru ani miliyɔn bi wolonwula ni duuru ani miliyɔn bi saba ni duuru ani un miliyɔn cinq cent plus les petites dépenses téléphoniques et cetera ça va environ deux millions et quelques les CNT la ɔ donc u y'a yira k'a fɔ n'o ye i ka dɔn k'a fɔ CNT mɔgɔw ka syndicat mɔgɔ dɔ ye u ka ɲɛmɔgɔ dɔ de ye k'u y'a yira k'a fɔ badaw n'a ka mɔgɔw la ko n'u ye dɔ b'u ka sirabi la k'olu b'a gɛrɛ k'u jɔ ɔ ne hakili la nin ye ko nɔgɔ ye dɛ
ayiwa o kɔni don.
Oh, donc, on va dire qu'à ce moment ni on a dit qu'il n'y a pas de problème, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Ou
tu sais qu'il n'y a pas de problème?
Mais c'est une fois qu'on a eu un peu de soutien, mais adamaden ni ko tiɲɛ bɛ cogo min na o ka fɔ quoi.
O ye tiɲɛ.
Parce que an b'a dɔn k'a fɔ nin sara fɛn fɛn filɛ nin ye 500 million et quelques et 75 millions et etc. Loi de kɛra k'a ninnu sigi an b'a dɔn k'a fɔ o de la an ko ko ka temps dɔ d'u ma u ka sigi n'u sigira u fana bɛ loi dɔ ta k'a gosi ka bɔ yen ka changement don a la.
Tiɲɛ.
Mais yala olu m'o temps sɔrɔ wa. O temps sɔrɔ la mais munna u tɛ dɔ b'u ka sara la. Ah, tant que ma dɔ b'u ka sara la nin transition in maaw ne t'u dɛmɛ wa ni maa wɛrɛ bɛ yen fɛnɛ k'i ka ɲinifɛn bɛ yen nɔ i k'a kɛ fɛnɛ k'a fara ɲɔgɔn kɛ mɔgɔw kan. Le den munna n dimilen don nin transition mɔgɔw kɔrɔ ko kura. Badaw ka sigili la a y'a yira k'a fɔ ko impunité zéro. A m'a fɔ wa.
A y'o fɔ.
K'ale tɛ se k'a fɔ ko corruption zéro parce que corruption c'est que ça a été partout pour contrôler.
O ye tiɲɛ.
Donc an b'o faamuya mais n'i y'a kɛ kɔni k'i nɔ minɛ. Donc k'ale kɔni bɛ o layidu di jamana kɔnɔdenw ma yala badaw k'a y'a ka layidu dafa wa. Ɔ bɔn ko ka a dɔn k'a fɔ a pati jujubi et puis dans les jours passés donc ne ni transition in mɔgɔ moi je les soutiens plus. Mais pas l'armée malienne je dis toujours vive l'armée malienne elle est forte. Parce que mɔgɔ caman bɛ k'a essayer ka ninnu de kɛ ka armée lagosi ni sɔrasiw non minnu ye fanga yɛlɛmali kɛ an ka m'o olu de ma olu de ye fanga janfa ka maliyɛnw janfa ka sɔrasiw yɛrɛ janfa sigiyatɔ caman bɛ kati yatimɛ caman bɛ kati u y'olu janfa donc ka n'a kɛ wariba dun ani janfa ye. Donc o la kumalasurunna en tant que n'an taara élection fɛnɛ la ka sɔrɔ u ma maaw minɛ k'u juger ka n ka nafolo minɛ u la. Ka bila n ka wagandɛ kɔnɔ. A bɛ bɔ n t'u soutenir la dɛ n bɛ alɛriw dama minnu danga o fana bɛ ni ala cɛ ni ala sɔnna n b'o kɛ n ye mun kɛ Ibrahima Buhari Keyita la. N ka rejim na walahi n b'a ɲɔgɔnna kɛ rejim na n b'u danga walahi.
Ayiwa ala k'an kisi.
Non a b'a dɔn fɛn dɔ de bɛ jamana in bɛ ka taa fɛn dɔ de la wasa wuli. Walahi jamana in tun ye repère de ye quoi. Le Mali c'était un repère.
O ye tiɲɛ ye karamɔgɔ.
C'est à dire c'était un pays sous région bɛɛ. Ne repère de ta Mali ka ko bɛɛ lajɛlen. Mais bi bi in na hali Mali kulun a bɛɛ lajɛlen bafouer la. Balontanko kibaru i m'a mɛn wa.
N y'o kibaruya mɛn.
Voilà donc je veux dire que c'est à dire jamana in u bɛ ka jamana in piétiner ka jamana in kɛ faden sago ye ka jamana in buruja mais u tɛ hamina ye hali dɔɔni. Donc o la an bɛ mun kɔni fɔ maa fɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ k'i bɛ nin cogoya la tantɔ a kɛra nin transition a kɛra dɔwɛrɛ an t'i soutenu fiyewu.
Basi tɛ.
I ka hami ni jamana de ka jamana kɔnɔdenw ka hami de ta ka bila i ka hami sanfɛla la. Mais k'a fɔ k'e bɛna kumakan dumanw fɔ an ɲɛna ko ka tɛmɛ ni a ye wa ni ala sɔnna ma on est prêt. Wa an bɛ bɔ démocratiquement fɛnɛ nin kɛlɛ wa an b'a fɔ INT mɔgɔw ɲɛna ni INT mɔgɔw bɔra le 4 juin u ka bɔ ka fara u kan an bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ démocratiquement donc nin fanga ye ka fɛn dɔ yira a la n'an b'o fɛ dɔ in taara cogo min na donc an b'u fɛnɛ gɛn ten tɔ démocratiquement inchallah.
Ala ka hakili ɲuman di. Alahuma amiina. An bɛ karamɔgɔ fo nin wagati in na ka waleɲuman dɔn Muntugula sigi la ka Muntugulakaw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na bi ye tɛnɛ n y'o fɔ mɛ kalo tile 24 2021. An ye kɔrɔfɔ min sɔrɔ k'o di aw ma o de bɛ tali kɛ yen tɛmu ka gɛrɛfu la maa bɛ yen nɔ nin wagati in na Anula bonsoir.
Allo bonsoir.
Mohamed Tchiro.
Oui mon cher.
Comment allez-vous ça va Banankoro.
Ah on fait semblant d'aller.
On fait semblant d'aller ça va aller mon cher ami.
Inch'Allah.
Dieu merci bienvenue.
Bifo.
Adjarani.
Bela Amerikana Bela Jelifo.
Bela Jelifo Lamine.
Mon cher l'heure est grave.
L'heure est grave.
Wallahi dugu ñaxamni non.
Hein.
Dugu
ɲagaminen do.
Anw t'a dɔn an b'an ko min ni ka taa an jɛ min.
Han.
An t'a dɔn an bɛna an ko min ni ka taa an jɛ yɔrɔ jumɛn.
Est-ce que ala de ye masa ye.
Ni gɛrɛfu min bɛ sen na. A bɛ komi i n'a fɔ gabakuru ni sɛfan ka kɛlɛ. A da man di an population na.
Walahi anw de ta y'a la ɲagaminen ɲagama ye.
Mali kɔnɔ bɛɛ ko ale bi fɔ da. Ni ye mɔgɔ tɛ jigin ka duguma maaw lajɛ. Ni ko bɛ kɛ tiɲɛ kan. Walahi an tɛ se yan.
Tiɲɛ.
Mɛ a bila n ta bila. Halisa tasuma t'i bolo.
A bi ni fila de bɛ ɲɔgɔn cɛ koyi.
Autorités ne bɛ fan fila bɛɛ wele u k'u sigi ka kuma. les rapports et d'amour.
Tiens donc. Merci mon très cher ami Mohamed Thiodo depuis Banankoro ambe Banankoro ko bla djelim founi sangani na ka bla djelim wala ñondon danté folimina alsa ka fo yana ko awi djuli bay fam de san fait ka la sidi ka bo am de lay asila ka mi ndro na ko nga fe fuka tan si sugo ko fi no ma be no am wuti gita wi na mala bañ anou la bonsoir
allo salam aleikum
way wa aleikum salam ça va
traoli
abbas
salam wadou
abbas doa
abbas doa lero
abbas kan mi mi ko li basila
wallahi bas ne wallahi
Allah kana bas gila bas bismillah
tawle
aha
afwa tanay
ha
eh am parlo no ay ko tanay
ko tanay
ko tanay
eske
wallahi ko tanay am parlo parce que ay ay santane ke amini naw
aywa
parce que mal no tanay tunu ko tanay
basite
parce que ala se gerbe beu ma demal gundam
aha
ke to tu ay yembe grefu de demal bambele yere mali fo yere ki wata nay am parle ko tanay
basite
wata atu kulila ko ko sa passa pala bo ma yow wata nay salam aleikum
wa aleikum salam awas touré am ou fami foki wala ñu do ko maga kene do depp ndo ko te meni fo bi ku ko tane ay wa awas ku na tane ay tem ko nga solution ñi féré kas ñi ko la be la jëlé nga ci gal la fiya jamana ñéré toro la sa jamana ñi na jamana ko ndum ka hina jamana na doni am be la jëlé fo ka bu la jëlé wala mo ndo awas touré ka le microphone den ci nga bi la ci lu bu la jëlé na am be yu li ni sa ngani na ka ci ro di ma vraiment sa bu la rojo ko may wo di do be wu do ba ci ngou ay wa am be la jëlé fo ni sa ngani na ka bu la jëlé wala mo ndo mu nu ko be ga wu li ke maliko ni maliko ka am be o bu la jëlé fo dante fo li minan ka fulu beble di ni wati ni ma technicien ni djulla no bitali ke bokar tawe be be grand be amba foka wala mando foka tasi regime mo augustin yoshubi ambi foki wala mando dante foti bilan foka tasi ne rebalma ke ma no bitali ke lamine kuli wali la ambe afoka wala mando dante foti bilan vincent amani ni ko ni franca ambo bla jelin fo aw bol mo yinaw de ngom taw rek me kuma so wona sa kuma la tege aw yitu gamina ambo fo ayno ko aw kam be shini suno che ambe la dil ya rabbi jamanen alaka bo alaka jamanen kisi alaka kisi kan mo bo akima alaka di ambla jelin ma wassalam
Faux, le débat du soir, interactif.